Ny loatany vaovao voatendro provinsiala vaovaon'ny Masera Fidio Mario Auxilatrice na ny FMA eto Madagasikara i Masera Rafaraony Sou Blandina na i Surfar. Ny tombo avy roapolo enina nitinady amin'ny fanafody CVO Plus tato anatin'ny telo herinandro izao. Tsy mbola afaka tanteraka ny kerehany amin'ny faritra Androy na ny sorana ny latsaka aza tany antoerana. Efa nitomasina hatrin'ny alina kosa ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny taranjabola kitra Bareny Madagasikara. Any ivelany dia nirehitra ny hôpitaly iray to amin'ny faritry ny fitoeram-pivarotana lehibe any Bombay any Inde olona enina farafahakely no namony any vokatra. Mamerina indray ny raba tomboky lasy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara sy ary livandra ny efamalala no anolotra izany eo amin'ny pejin'ny finoana voatendro ho provinsiala vaovaon'ny Masera Fidio Mario Auxilatrice na ny FMA eto Madagasikara i Masera Rafaraony Sou Blandina na i Surfar. Izy moa no mandimby any Masera Bernadette Chong amin'izany toerana izany. Fa intsika ary amin'izao atoandro izao i Surfar ilazalaza fohifohy ny momba azy sy ny lalana nodiaviny. Miarabanao Masera alonga mba ampahafantarina ny mpiaino hoe iza marina ianao.
Nenarako moa dia efa voalaza teo zany hoe Sœur Rafaraony Sou Blandina avy any amin'ny diocèse Miarinarivo zany. Nanomboka tamin'ny 1997 zany namaserana lalana ny diaviko moa zany dia nanao ny aspiranta za tany a Betafo dia ny postulanta avy eo dia nanao ny novicia tany Italia dia ny verinanoditra tia Madagasikara nanao ny première profession dia tamin'ny 2003 zany nanao ny voady farany.
Izay iny amin'ny hoe lalana nodiavinao fa inona kosa avy indray ireo andraikitra izay efa nosahaninao ny aloha izao hoe nanendrenanao provinsiala izao?
Ny andraikitra nataoko moa izany tamin'ny voalohany dia nampianatra tany ampianarana izany aloha taorina amin'ny profession avy eo koa mbola nianatra dia avy eo nanao directrice ny centre professionnel dia nitazona klasy mandro ihany koa nandritra amin'ny fito taona dia taorinan'izay za nanao directrice tamin'ny communauté telo samihafa zany de conseil provincial de vicaire provincial.
Anoizana zay rehetra izay zany dia mbola maro ihany koa ny adidy sy andraikitra lehibe ny miandry anao ka nanao ahoana Masera no hoe nandraisanao izao fanendrena vaovao izao?
Voalohany indrindra aloha nandraisako anazy tamin'ny voalohany dia somary hoe nisy tahotra kely ihany satria araka ny voalazanao hoe adidy sy andraikitra ngezabe le izy. Nefany nyraisiko tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny mpanetrentena ary tamin'ny mponoana lehibe ihany koa satria inoko fa raha Andriamanitra ny antso anahanao anty andraikitra tia dia izy ihany koa no hanampy anazy hanomero fahasoavana rehetra ilaiko hanatanterahana azy.
Manana entona izany ianao Masera hitantanana ny fikambanana FMA, inona ary ny fanambinao amin'izany amin'izao hoe maha-provinsiala malagasy voalohany ianao izao?
Ho anano izany hoe marina hoe izany Masera malagasy voalohany. Marina fa ny fikambanana efa telopolo taona lasa zay nisy teto Madagasikara fa maha hoe andraikitra lehibe zay dia tena zava-dehibe tokoa. Ka ho any fanampy voalohany fantatro hoe anampy ahy anampy ny fitantanana ity andraikitra lehibe ity dia voalohany indrindra ny fahaizako anaiky ho tantana ny fanahin'Andriamanitra amin'ity andraikitra lehibe zay ankininamiko ity satria io indrindra ny tena anampy anahy ay ampiombona ireo ankonam-piainana rehetra zay ho tantaniko. Dia faharoandray ihany koa iezaka amin'ny fiaramiasa ampitiavana sy ampanetrentena miaraka amin'ireo rahavaviko sy mpiaramiasa rehetrarehetra mba ho fampiroboroboana ny fiainam-panahy sy ny asan'ny fikambanana ao amin'ny fiangonana. Dia fa telo gambany anisan'ny zavatra manan-danja ihany koa sady fanamby lehibe hoe iseho ohatra velona amin'ny asa fanompoana izay atako satria hoy ny notre mère Majarelo ny asa tao amin'nohatra dia mora ampitaina.
Tsara ny mampafantatra fa ny Masera FMA izay ahitana mpikambana enimpolo anoany ankehitriny dia efa manerana nosy ho aneto Antananarivo dia ahitana azy ireo ny ety Ivato sy ny Ampasany Malo. Misy ny Masera FMA koa ny Betafo any amin'ny diosezina Antsirabe sy any Manazary any amin'ny diosezy Miarinarivo ary misy azy ireo koa ny Fianaratsoa sy Mahajanga ry Port-Berge sy Ambanja. Miarabanao manokana sy mirary soanao amin'izao andraikitra izao izay eto amin'ny RDB Sœur Afara. Ivadika amin'ny pejin'ny fahasalamana isika ny tombo avy roapolo eny ny tinady amin'ny fanafody CVO plus tato anatin'ny telo herinandro izay nampirongatra ny valana aretina coronavirus teto Madagasikara. Ny CVO plus mampitombo ny hery fiarovana aloha hatramin'izao novokarin'ny orinasa Far Malagasy fa amokatra CVO plus fanasitranana ny mararin'ny COVID-19 atsoatsy ity orinasa ity. Efa madiva ho vita ny essai klinika ataon'ny CNARP na ny Centre National de Recherche Pharmaceutique Mumbai izany ary mariana fa efa nankatoavin'ny OMS ny fanaovana ity essai klinika CVO plus fitsaboana ity. Milazany tsara ho fantatra momba ity fanafody ity ny Italie General ny Far Malagasy Andriamatoa Pierre Raoul.
Ni CVO plus cellule préventive moa zany izay vokarin'ny Far Malagasy moa zany dia manamafy ny hery fiarovana manoloana ny aretina izay mety misy na aretina avy amina virus. Ity aretina COVID-19 ity moa zany efa telo herinandro eo moa zany no efa nisy tsosy hoe miakatra ny kazany ka dia nampiakatra ihany koa izay tamin'izay fotoana izay ny famokarana. Nampiakarina ihany koa moa zany ny stock zany taty aminay. Ity zavatra ity dia fanafody tsy hoe voatery misy ordonnance zany ny fifidianana azy any amin'ny pharmacie. Rehefa diabetika zany misy diabeta moa zany dia tsy tokony ny hihinana an'izy io. Ohatra ka hoe diabeta stable dia afaka mihinana ny CVO plus gelule io. Ny artemisinine dia fantatra fa mampidina ny glycémie sy toana siramamy zany ao anatin'ny raha zany. Izay olona misy tension zany tsy tokony hihinana an'io. Io ihany koa satria somary mampiakatra tension. Amafana fody anazy izahay moa zany dia mivarotra any amin'ny grossiste pharmaceutique. Misy roapolo mahery eo zany eto Madagasikara zany manao an'io zavatra io ary ireo zany no manao ny distribution any amin'ny pharmacie roapolo sy roanjato eran'ny Madagasikara.
Nambarany Italie General ny Far Malagasy Pierre Raoul ihany koa ankoatr'izay fa tsy marina ny voalaza ny tambazotra ara-tsosialy ny amin'ny hoe tsy marika ny famatsiana CVO plus ny vokatra vita.
Nandeha tamin'ny réseaux sociaux moa zany na Facebook sy ihany na hoe misy rupture tsy maraka i Far Malagasy de tonga de teneniko hoe nombenombeny mba hoen'ny olona rehetrarehetra maraka tokoa izahay satria raha metatarimarika dia ao amin'ny 12,000 katra ny 20,000 flacon isan'andro ny vokatra y amin'ny zao fotoana zao ary tena mbola maharaka tsara ny filany ny Malagasy. Ny filany aloha niakatra be le izy, niakatra 20 fois moa zany le izy, 20-30 fois.
Fa fanehokevitra mahakasika ity CVO plus ity nisitraka ny CVO plus mbola tsy fanehokevitra fa fizarana izany teo anivon'ny polisy pirenena nisitraka ny CVO plus nanomboka omaly ireo polisy. Nambarany ministry filaminam-bahoaka ny controleur général de police raha Andrianarison fanomezantsoa Rodlis fa ho fampiarana ny tinapaka tao anatin'ny filankevitry ny ministra farany teo dia tsy maintsy zarana CVO plus ny polisy. Izy ireo mantsy hoetra ny fanazavany no miparitaka manentana sy miatrika amin'ny valana aretina eny anivon'ny fiarahamonina. Natomboka tao amin'ny komisaria centrale tsara lalàna ny tweet eny amin'ny fipantany mora ny azony tety Ivato tetsy amin'ny serana mpiaramanidina sy ny tetsy amin'ny sekolim-pirenena ambony ho fanofanana polisy ny fizarana. Tsy diso anjara fa isitraka CVO plus ihany koa ny any amin'ny faritra. Ny ministra filaminam-bahoaka ny controleur général de police Randrianarison fanomezantsoa Rodlis.
Ny amin'ny faritra hatrany Toliary ka hatrany avaratra any Alitsiranana dia mahazo amin'io daholo. Tsy misy anavahana ny polisy rehetrarehetra fa tsy maintsy amena CVO plus amintsika miteny zao dia efa eny ambony fiaramanidina ho lasany anosibe ny anjaran'ny faritrany anosibe ary efa andalana ihany ko paritera ny ho any Antsiranana sy Majunga ankehitriny. Any CVO ho any Antananarivo dia 8,000 ny eto Antananarivo ary ny araky ny faritra rehetrarehetra dia efa voatsinjara daholo isaky ny polisy rehetrarehetra.
Anoizantsika izay vaovao izay dia tsy nitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy ny lahateny nataon'ny filoha amin'ny alahady lasa teo ny filohan'ny antoko MTS Roland Ratsiraka. Tsy misy afa-tsy ny fanafarana vaksiny ihany anefa no vahaolana eto Madagasikara manoloana ny fongatry ny coronavirus ho izy. Mbola nanamafy izany moa Andriamatoa Roland Ratsiraka ho azy dia toy ny antso avy efa nataony hatramin'izay hatrany dia tsy hitondra vahaolana mahomby eto Madagasikara ho izy ny fampiasana ny CVO. Tena lasibatra amin'izao fiparitahany valanaretina izao ireo olona marefo ary mahagaga ankoatra izay ho ihany andriamatoa Roland Aratsiraka fa tsy niresaka fa tsy ny vaksiny iray dia ny Astra ny vokarin'ny AstraZeneca ny filoham-pirenena kanefa maro ireo karazam-baksiny fa nefitry ny coronavirus no azo afarana avy any ivelany. Na itsy moa ity mpanao politika ity nilaza fa misy endrika kiantrano an-trano sy fanodikodiana mbola ihany koa ny famokarana ny CVO plus.
CVO plus, gelule aux izy, c'est fantastique mena cave, fa tsy misy essai clinique na to tamle izy, arisaky ny 15 andro tamle famena ara-pahasalamana, dia io foana ny resahany satria tsy resy lahatra ny vahoaka malagasy, tsy resy lahatra ihany koa mpiara-miasa aminy, satria raha resy lahatra mpiara-miasa aminy tsy misy olona voan'ny COVID-19 amin'ny présidence, amin'ny gouvernement, na amin'ny antenimeram-pirenena sy antenimeran-doholo. Ka zany dia mampalahelo satria atao sourna ny vahoaka malagasy ary atao ambanin-javatra ny fahasalamany vahoaka malagasy. Io CVO dia fantatsika fatapoky fatam-pirenena fa vidian'ny fanjakana amin'ny manodidina ny filoham-pirenena. Manana endrika fanodikodiana mbola mpanjakana zany. Manana endrika fanaovana ampimamba ny resaka vola amin'ny COVID-19. Manana endrika ihany koa fangoron-karena andamosy ny fahasalamam-bahoaka. Donc malahelo ako zany teny zany a, olona mafantatra ny filoham-pirenena sy olona miady aminy fa olona teanitsy ny zavatra tsy mety satria tsy mety zao grave be ny zavatra mitranga.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia hisitraka fanafody hanatsarana ny fahasalaman'ny biby fiompy ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Laharam-pahamehana amin'izany fiompiana ondry aman'osy sy ny zanak'omby. Tolotanana avy amin'ny orinasa ARBOCHEM mitentina 100 tapitrisa ariary ahitana pilina hodikankana roa hetsy sy iray tapitrisa fatra miampy vitamina ihany koa. Anampiana ny mpiompy hanatsaratra ny toe-pahasalaman'ny biby fiompy moa no tanjona kendrena hoe ny tale jeneraly ny orinasa ARBOCHEM. Ho fanarenana ny fiarian'ny mpiompy kosa no atao hoe ny ministra fambolena sy ny fiompiana ary ny jono raha nandray ireto fanomezana ireto ny ministra Ranarivelo Lucien.
Misy ny fanomezana tosika manokana ho an'ireo fianakaviany izay any amin'ny faritra atsimo iny amin'ny fiompiana aingam-piotona ny petit ruminant zany ka isan'ny hoafantoko amin'izany a ny ampahany betsaka amin'izao fanampiana zao mba hanatsarana an'izay fiariana petit ruminant zay a izay hoentin'ireo vahoaka amin'ny faritra atsimo iny a miarina aorinan'izay fandalovan-kery izay a. Ny ondry aman'osy zany zao a dia efa arindra manokana zany mba isan'ilay fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina izay manangona ny vokatra mampiditra azy anatin'ny tsena ny fanjifana dia fijerevana akaiky an'ireo le mpiompy. Zay zany le hoe chaîne de valeur moa zany ilazantsika azy a ary isy fifamatorana matotra amin'ireo lay mpiompy.
Ankoatr'izay dia mbola isy ihany koa ny ezaka ataon'ny fanjakana anampianareo mponina any atsimo ka isan'ny mahazo tombontsoa amin'izany ny mpiompy hoiatrany ministra Ranarivelo Lucien.
Amin'izao fotoana izao zany a ny faritra atsimo iny dia anao ezaka manokany tsika fitondram-panjakana zany ametraka n'ilay forage en profondeur à haut débit zany hoe tsy ilay fangalana rano zay kelikely un mètre cube par heure na ohatr'izay zany ho an'ny ranofisotro fotsiny fa mitindray mitoraky ity zany a dia akarany ary anao anariviny a ny puis forage ho ataotsika ka ny rano ho an'ny fiompiana indrindra fiompiana madinika sy ho an'ny fambolena amin'ilay fanondrahana amin'ny tsitaitaika na gotagota ary ihany koa ho an'ny ranofisotro madio zany iny faritra atsimo a amin'ny faritra atsimo andrefana anosy a sy androy iny a dia tena mametraka izay programma anasa goavana izay a izao fitoram-panjakan'izao.
Natao omaly teny ampandrinomby ny fanomezana ny fanafody ho an'ny biby fiompy avy amin'ny orinasa ARBOCHEM. Izay zany amin'nytetikasa ho tanterahana any atsimo fa raha ny zava-misy any atsimo dia tsy mbola afaka tanteraka ny kere any amin'ny faritra androy indrindra ny any amin'ny distrika Antsihombe na nisy orana ny latsaka aza tany an-toerana. Tsy mbola misy sakafo hoanina mponina ary tsy manana masom-bolo volena ihany koa. Miandrandra fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ilay vary arivo taona avy amin'ny fitondram-panjakana indianina arak'izany ny mponina any amin'ny distrika ny Antsihombe hoy ny solombafim-bahoaka Masy Golamali.
na dia ataoko hoe avy le orana de mbola tsy hoe miala le kere fa misy fampindrano zany no voavonjy fa indrindra ny biby fiompy a de mba misy zavatra sotroana ary efa mahaitso zany ny ahitra amin'izao nohon'izay anton'izay a de isaoranay manokana eto ny fanjakana indiana zay nanome aniny arivo taona ho any faritra telo eto Madagasikara dia antsimo andrefana anosy ary androy ny anay moa zany dia manantena foana zahay ny azahonay ny anjaranay distrika antsiombe mba hahafahanay a hizaranyza any a malakilaky araky ny teniny premier ministre moa de raha vo mivoaka n'io sambo io fotsiny zany satria mbola anaty sambo la entana dia mino zahay a fa efa hizara amin'io faritra anakitelo io tsy hoe manala an'leke rehefa manamaivana ny fahasahiranan'le vahoaka any am'le tsy fahampitsakafo dimy amby sivampolo isanjato mba tsy resahana ny zato isanjato zany no tratra n'ity tsy fanjaritsakafo ty ny rehetrarehetra io faritra anakitelo io ty faritra androy ity zany ny tena mafy satria na mafy azy a ny fanindry zany le zavatra ny seh teo le coronavirus a zay nisy impact ny betany atsimo a de teo koa le maitany ny am'le changement climatique a tsy niavy mihitsy le orana zao koa moa zany a tsy nisy le vokatra de zay no mahatonga an'le hoe tena nampisy zay kere zay any atsimo.
Ijanona any atsimo ihany sika nitsidika tany amin'ny faritra atsimo andrefana tamin'ny herinandro ity ny maso ivoan'ny Royaume-Uni miasa simonina eto amintsika Andriamatoa Richard Aid. Nisy fionany tamin'ny governora any atsimo andrefana ny resana ny fiaramiasa azo atao ampandrosoana ity faritra ity. Delegasiona mafonja no niaraka niaradita amin'ity diplomaty vahiny ity tamin'izao fandalovana izao de ireo mpiaramiasa amin'izany sy ireo fikambanana samihafa miahy ny fahasalamana tsaivina moa fa hatrany ny roa amby folo sy roa arivo no mankaty de izy no maso vovahiny fahaenina nitsidika tany atsimo andrefana ka anisan'ny noresahany tamin'ny governora ilay fandaranasa wito action izay iarahan'ireo departementa sy ministera isany tokony miasa amin'ny fanjakana britanika. Ny governora ny faritra atsimo andrefana tovondrayny Ranoelson Edali.
Ny azo lazaina zany a dia hoe tsara ny fifandraisan'ny faritra atsimo andrefana miaraka amin'ny any ivelany a, tsara ny fifandraisan'ny Madagasikara ny fanjakana malagasy ka fandeha ny asa zay mandeha mafy sy mandeha malaky no atao amin'izao fotoana zao zay toanany reto ataontsika hoe praimombonantoka reto rahalahy ambassadeur ny firenena avy any ivelany reto. Delegation dia nizara roa mazava ny resaka dia niresaka mikasika ny wish to action zay misandrahaka amina fiaraha-miasa maro amina departementa ministériel maro ary misandrahaka amina sehatra asa maro zay atao atao faritra atsimo andrefana de indrindrindra koa nanontany ny mombamomba ny faritra atsimo andrefana zareo mba hahafahana mandrafitra ny fiaraha-miasa ary ekonomika ary tsy androany ihany fa mbola iverina izy araky ny teniny teo dia hanoizana zany fiaraha-miasa zany a koa ny fampandrosoana ny faritra atsimo andrefana.
Eo amin'ny lafiny kolontsaina dia nosantarina tamin'ny fampiratiana mahakasika nytarika mahaleo ny fitokanana ny tranombakoka trano sary izay fitoerana fitehirizana ireo sary rehetra nanamarika ny tantaram-pirenena eny Ambohida ao amin'ny fobetoerany Antateo aloha no misy azy io rehefa navaozina sy natsarain'ny ministera ny kolontsaina. Azondrehetra tsy diana maimaimpoana hatramin'ny dimy amby roapolo jiona izao ireo sary mirakitra ny tantara ny tarika mahaleo ao amin'ny tranombakoka trano sary taorian'ny fitokanana omaly natokana ho fitehirizana ny sary sy ny tahirisary ity fitoerana ity satria mahatsapa ministeran'ny serasera fa tsy manana toerana eo anivo ny fanjakana ny fandimby hatramin'izay izy ireo ireo mpanakanto zany ka nambaran'ny ministra fa isy ny fampiratiana maharitra ho atao ao amin'io ka ireo sary rehetra ananany zany no atao fampiratiana ary isy ihany koa nefa ny fampiratiana mandalo. Ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andretonga Rivo.
Rehefa vita ny fanarenana n'izany trano etsy Ambohida izany dia navadika ao mozea izy io natokana ho an'ny sary sy ny manodidina ny sary, natokana ho fitehirizana ny sary a, na ny tahirin-tsary a, tahirina horonan-tsary a, tahirina horonam-peo ihany koa, izay no dikany hoe archive iconographique. Noho ny fahatsapana fa tsy manana toerana sahaza azy loatra avy aty amin'ny fanjakana ny mpaka sary a sy ny sary amin'ny endrindrehetra amin'ny ankapobeny na ny horonan-tsary io zany na ny horonam-peo. Ny zavatra hita dia anisan'ny zavatra tsy ampy eto amin'ny firenentsika ny toeran'ny tadidy ara-kolontsaina sy ny tantarany kolontsaina, zany hoe raha atao amin'ny teny vahiny dia ny hoe lieu de mémoire de la culture et de l'histoire de la culture. Zavatra hita mazana dia ireo fikambanana tsy miankana ny tena mamevahana amin'izany fitehirizana ny tahiriny kolotsaina sy ny tahiriny tantarany kolotsaina izany. Nanao ny ezaka mametraka andreny toerana nasehatra ho an'ny lafo ny kolotsaina ireny.
Eo amin'ny lafi ny fanatanjahantena dia efa nitomasinatry ny alina ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra ny Bahrein Madagasikara. Ny anga omaly maraina tany Bahir Dar any Etiopia ny delegasiona malagasy tarihan'ny mpanazatra Nicolas Dupuika ny azo an'ny Addis Abeba ny alohany nandraisana sidina nitondra azy ireo ho aty Madagasikara. Isoroana ny arerahana sy anana fotoana lavalava kokoa izany anaovana fanomanantena mialohan'ny lalao izay atao amin'ny talata izao no antony ny alana vetrany tany Etiopia hoy ny mpanazatra. Isan'ny lesoka ho an'ny Bahrein Madagasikara tamin'ny fionana tamin'ny antilopen'ny Etiopia manko hoiatrany Nicolas Dupuis ny tsy fahampin'ny fotoana nanaovana fanazaran-tena ny rany mpilalao. Manana efatrandro mialoha izany mialoha izay lalao ifanandrinana amin'ny ekipa Niger any amin'ny kianjan'ny barika dimy Antomasina izay amin'ny talata izao ny Bahrein Madagasikara. Lalao miverina izy io tafiditra hatrany amin'ny fifanitsanana hirosoana amin'ny kanina 2:20. Izao indray ny vaovao any ivelany. Vahiny Papa François tany Vatican omaly ny Prime Ministre Ukrainianna Denis Shmyhal. Voaresaka nandritra ny fionana ny momba ny endrim-pifandraisana misy eo anivon'ny fiketrehana masina sy Ukraine. Ny fantohan'ny resaka ny momba ny atsy ny savorovoro tsy misy fitsarana eo amin'ny faritra atsinanana Ukrainianna sy ny fiantraika ny valana aretina COVID-19 amin'ny fianamponina. Tsy adino koa nefa ny dinika momba ny fianam-piangonana katolika any amin'ny firenena io. Ny ona tamin'ny kardinaly Pietro Parolin na sekretera mpanjakanan'ny Vatican ny Monseigneur Sy Monseigneur Gallagher sekretera mpanjakana misahana fifandraisana amin'ny firenen-kafa ity Prime Ministre Ukrainianna ity taorian' izany. Ny rehetra ny hôpitaly iray tao amin'ny faritry ny fitoeram-pivarotana lehibe tany Bombay any Inde. Isan'ireo hôpitaly mandray ny olona marary ny COVID-19 fa io ny arandozy io ka mahery ny 70 ireo marary tsaboinao. Olona enina farafahakely no namony ainy vokatra izany. Mbola tsy voafaritra nefa raha isan'ireo marary no tsaboina atao anatin'ny hôpitaly izany ireo namony ainy ireo. Tsy mbola fantatra koa ny antony nahatonga ny firehetana ary efa manao ny fanadihadiana sy ny famotorana momba izany ny tomponandraikitra isanjokajiny any an-toerana ankehitriny. Ary farany isan'ireo firenena ahitana olona betsaka marary ny COVID-19 ny any Inde. Efa tafakatra hatrany amin'ny 15,580 tapitra isan-kehitriny isan'ny olona voatily fa mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 hatrany nanomboka tamin'ny ahitana ny tranga voalohany tany an-toerana tamin'ny taon-dasa. Nisy marary nisa 7,500 namony ainy androany mitotaly 5,700 sy enina sira hety izany hatramin'izao ireo olona efa lavo ny valana aretina COVID-19 tany Inde. Ny vaovaontsika izao atoandro izao misaotra anao ny haino izany amin'ny rora ny tompo masom-baovao.